Ten, kto má svoj čistý svet, nemusí sa báť živých slov a podlých vied, nečaká ho pád. Ten, kto v lásku uveril, iným neškodí, neurobí s diablom dým, nemá dôvody. V tom je ten fór, mať ľudí rád, tak začni skôr, než príde skrát, počuť ten chór, znie zďaleka, všetci sme zbor, ujsť nie je kam, je asi málo kníh, však čo si vieme z nich.
Ten, kto má svoj čistý svet, nemusí se bát živých slov a podlých věd, nečeká ho pád. Ten, kdo v lásku uvěřil, jiným neškodí, neudělá s ďáblem díl, nemá důvody. Máš v srdci led, měj lidi rád a začni hned, než přijde zkrat, je slyšet chór, zas trochu blíž, všichni jsme zbor, kdy pochopíš, je asi málo knih, však něco známe z nich.
Z veľkých slov a krásnych tém staviaš ten svoj hrad. Z nich sa ale nenajem, vidím priveľa vád.
Ja ti říkám, skús to jen a měj niekoho rád.
Jsme Český svobodný vysílač. U nás máte svobodný prostor na prezentaci vašich názorů a komentářů, ale také plnou zodpovědnost za jejich obsah. Svoboda a odpovědnost se nedají oddělit. Jedno podmiňuje druhé. Svobodný vysílač CS. Prostor pro vás.
Hezký večer, vážení posluchači. Hezký večer vám všem, kteří jste si v tuto chvíli naladili svobodný vysílač CS. Zdravím vás, příznivce komentářů Aliance národních sil k aktuálnímu dění ze studia Helen. Tento pravidelný čtvrteční pořad vám nabízí zajímavé informace, postřehy, komentáře a názory, které můžete prodiskutovat společně s našimi hosty i vy, kteří nás právě posloucháte. Stačí zavolat po 22. hodině do studia Helen na telefonní číslo 721 557 022 nebo už nyní napsat e-mail na adresu studio.helen.svcs@gmail.com. Dnes začneme otázkou. Ptát se budu Vladimíry Vítové, předsedkyně Aliance národních sil. Hezký večer, ahoj.
Dobrý večer.
Karla Haise, prvního místopředsedy Aliance národních sil. Hezký večer.
Dobrý večer všem.
A Marka Adama, předsedy krajského klubu Aliance národních sil Jižní Čechy. Hezký večer.
Hezký večer vám i posluchačům.
Ptát se budu na to, zda máme věřit průzkumům veřejného mínění, nebo, jak říkají někteří novináři, a to cituji, věřím jen tomu, co si sám sfalšuji. Já říkám, nalžu. První téma je tedy jasné. Zmanipulované výzkumy veřejného mínění. jsou zmanipulované, máme jim věřit, nebo jsou to výzkumy, které se přibližují hodně pravdě, když neřeknu, že jsou úplně pravdivé, protože to asi ani nejde, vzhledem k tomu, že záleží na typu otázky a na tom, jak je položena. Kdo začne? Vladimíra Vítová.
Děkuji. No já bych možná začala rovnou, že bych skočila z mosta do prosta. Já, když jsem byla na ministerstvu školství a dlouho v té státní správě, tak jsem byla svědkem toho, jak se opravdu ty průzkumy kupují. Nevím, jaké jsou teď přesně ty částky, ale jestliže strana chce, aby figurovala v těchto výzkumech, a týká se to nejen stran, ale i jednotlivých osobností, tak za to, aby třeba získala v tom průzkumu 1%, zaplatí, a jak říkám, neznám teď přesně ty taxy, tak zaplatí 100 000. Když chce, aby to byly 5%, tak zaplatí nebo za 3% 300 tisíc, ale pak už se to nenačítá jako 100 a 200, 300, pak už je to exponenciálně. Takže tahle praktika prostě existuje. Týká se to i jednotlivých osobností a nebudu teda, jestli se neprořeknu, tak nebudu uvádět konkrétní jména, ale opravdu je to tak, že třeba nějaká nadnárodní korporace si koupí prostor v médiích, například Deník Lidovky nebo Mladá fronta nebo i různé jiné, tak vždycky mají ten budget od těch nadnárodních korporací a oni tam dají třeba 30 milionů a je to součást těch reklam, které tam publikují, ale součástí toho je i toto sdělení. Budete psát samé kladné zprávy o tomto člověku, například, který se chystá na post ministra školství, ale to se jako neví veřejně, a budete psát samé negativní zprávy o stávající ministrovi školství. A tím se připraví ta půda pro toho budoucího ministra školství. Takže ten stávající ministr školství, i kdyby dělal zlaté svaté věci, i kdyby se na hlavu postavil, tak vždycky bude mít špatný mediální obraz. Naopak ten člověk, který je na ten post ministra připravován, tak bude mít vždycky kladný obraz, bude vždycky kritizovat ty kroky toho ministra a říkat, bože, ten dělá tak špatné věci, mělo by se to dělat tak a tak. A když pak dojde k volbám, nebo i když nejsou volby a je třeba, no, řekněme k volbám, když dojde k volbám, tak tady tenhle ten kritik toho stávajícího ministra je zvolen, protože lidi do něj vkládají důvěru, měl velký prostor v médiích, stane se ministrem a on té nadnárodní korporaci ty peníze vrátí, a to tak, že například ta nadnárodní korporace založila vysokou školu a dostane na to státní příspěvek. Ta nadnárodní korporace dá nejrůznější projekty, které to ministerstvo, peníze, na které ty projekty ministerstvo vypisuje, a ty projekty všechny dostane schváleny. Takže tyhle ty velké finanční skupiny, já jsem řekla nadnárodní korporace, mohou to být i jiné ekonomické nebo právní subjekty, tak ty jejich investice se jim nikdy neztratí, protože mají spočteno, jak utáhnout lidi a voliče na vařené nudly. Ale než to tady rozebereme pak ještě podrobněji, tak já chci říct, že teď už je úplně jiné paradigma, než bylo ve všech těch letech předcházejících. Protože teď už lidi tu hru prokoukli. Ne úplně ve 100%, ale prokoukli. Takže teď je to těžší. A teď v souvislosti s postupným rozvojem těch sociálních sítí, tak už není tak jednoduché skrze ten mainstream manipulovat, ale pořád ještě to je jako ohromná míra té manipulace. Takže tolik moje slova na úvod, předávám řeč kolegům.
Jak žertují statistici, největší a nejlepší průzkum veřejného mínění jsou volby, ale průzkumy volebních preferencí ušly dlouhou cestu a dnes jde o svébytnou vědeckou disciplínu, jak říkají, i když mnozí se tomu smějí. Značný vliv mají průzkumy především na malé strany. Je to tak, jak říkají sociologové, že trpí nejvíce? Karel Hais.
Určitě tyhle ty malé skupiny trpějí těma průzkumama nejvíc. My jsme teď nedávno měli setkání s jedním člověkem, který za svoji kariéru do toho trošku vidí, a ten řekl na rovinu, 1% průzkumu stojí 100 000. není o čem diskutovat. A já ze své zkušenosti vím, že při minulé a předminulé kampani za prezidenta se to skrývá prostě pod reklamu. Jo, oni, aby tyto peníze zlegalizovali, protože pochopitelně nemůžou si dovolit, aby to byly černý prachy. Si vytvořejí legální tabulku na centimetr čtvereční a za každý ten centimetr čtvereční, když chcete udělat nějaký článek nebo fotografii, nebo jak to má být na té stránce veliký, na jaký stránce chcete být a podobně. A je to formulovaný jako reklama. Jo? Čili za článek, já nevím, půlky A5-ky, zaplatíte klidně 20 tisíc. Jo? Ale to je informace pět let dozadu a dneska to pravděpodobně bude víc. Už jenom proto, že kandiduje hodně politických stran a majitele těch médií si uvědomují, že bude rvačka, že se ta konkurence rozroste. No a to je prostě příležitost vydělat velké peníze. Takže takhle se dělají vlastně ty průzkumy a ten mediální obraz těch jednotlivých uskupení. A to v podstatě jenom doplňuji toho, co řekla kolegyně. Že jo? Ale co se týče dnešní situace, tak je pravdou, že ten internet dělá svoje. Lidé už skutečně jako prohlédli, ale zase musíme brát v úvahu to, že jenom určitá vrstva lidí se věnuje komunikaci na internetu. Jo? Čili ne všichni, zvláště ty starší, a proto ty starší jsou takový konzervativnější, jo, protože oni nejsou vlastně ve styku s tou novou dobou, s tou novou situací. Oni čerpají teda ze zkušeností, ty zkušenosti jim velí mnohdy jako správný postoj, ale přeci jenom už je to odtržené od té reality. A některé politické strany v podstatě na tomto se oslabují, sami sebe oslabují, jo? Protože jestli mají členskou základnu ve vyšších věkových těch vyšších věkových hranicích, tak vlastně tím pádem se stávají konzervativnější, jo? Odtrženější od té reality a z tohoto kolektivu se pochopitelně produkují funkcionáři těch stran a ty reagují tak, jak třeba reagovali před 20 lety, 30 lety, před 40 lety. Jo? Čili to je jako teď je to strašný problém u některých politických stran, jo. Ale to nemusí být v těch celcích, jo. Tam ty lidi třeba přešli z jedné strany do druhé, do nového nějakého seskupení. Dalo by se říct modernějšího nebo prostě který reflektuje současnou dobu. Ale tím svým postojem vlastně k tomu internetu, tím svým postojem získávání informací, vlastně i takovou stranu vlastně mohou přibržďovat. Čili je strašně důležitý na tom věkovém průměru, na tom složení vlastně té členské základny a těch příznivců, pochopitelně. Dneska se politické strany jaksi množstevně nestaví. To je vždycky úzká skupina lidí, která se dohodne na nějakém programu, na nějaké vizi a zhromažďuje kolem sebe příznivce. a pochopitelně potenciální voliče. Že jo. Takže to je asi k tomu, co může vlastně tyhle ty cinknutý různý průzkumy, jak můžou ublížit nebo nemůžou ublížit. Jo? Vždycky záleží na tom kolektivu, který se definuje jako politické seskupení, jak orientuje vlastně tu svoji členskou základnu a ty svoje příznivce. Jo? Ono to jde tak trošičku souběžně teď, jo. Jde ta oficiální prostě verze a ta verze neoficiální. A ta se právě šíří po tom internetu. Ale je pravdou, že spoustu lidí, i z té mladší generace, to znamená 50 let, 40 let, strašně ještě setrvačností dá na televizi, na rozhlas, na běžné noviny, především na tradiční noviny, jo, takže, nebo tituly tištěných novin. A tam je to nebezpečí, že ty malé seskupení, nebo nové seskupení, oni kolikrát nejsou malí, jako, no, ale ty nové seskupení, že tam můžou být diskriminovány. Ano, tolik na úvod.
Ještě chviličku zůstaneme jak u toho, jak se vytváří veřejné mínění, tak u zmanipulovaných výzkumů tohoto veřejného mínění. Marek Adam.
Tak já bych to uvedl takovým motem. Věřím jenom těm statistikám, které si sám sfalšuji, a musím říct, že ty výzkumy se řídí tržním mechanismem, je tam určitá nabídka, poptávka, je tam nějaký ten zadavatel, objednatel, zhotovitel, příjemce a jsou dělány víceméně na zakázku. A ona, paní Vítová, ještě potom na mě naváže ohledně nějakých těch manipulativních technik, protože kdo trošku se zajímá o sociologii a psychologii a třeba i v propojení se žurnalistikou, tak ví, že už takovým prvním manipulativním rysem je vůbec samotné položení otázky. Čili záleží na tom, jak já v těch anketách položím tu otázku, jestli to bude otázka typu chcete, aby vaše děti mohly to a to, nebo naopak chcete, aby vaše děti nesměly to a to. Takže už samotné položení otázky nám tady vlastně implikuje odpověď a tím pádem trochu manipuluje ten dotazník, tu anketu. Jinak já bych tady třeba chtěl zmínit ještě takzvaný efekt sněhové koule, kterého kdysi využíval i Miloš Zeman, když byl ještě v čele ČSSD a říkal nevolte malé nevolitelné strany, pak se mu to vymstilo u Zemanovců. A skutečně můžeme říci, že ty agentury, já se třeba trošku orientuji v těch agenturách typu Kantar, AISA, dotazníky, tak ty agentury si vytvářejí svůj profil toho respondenta a tam se vás ptají nejenom na věk a kde bydlíte a jaké máte vzdělání, ale i třeba jaké máte životní cíle, jaké máte sociálně psychologické vlastnosti, a oni vlastně na základě toho profilu, který si o vás udělají, vám dávají témata. Takže buď odpovídáte třeba na politiku, nebo odpovídáte na alkohol, a vždycky ta témata jsou taková, jaká se zrovna té agentuře hodí. Takže nevěřte v nějakou úplnou objektivitu těch médií, těch agentur, vždycky je to účelově selektivní. A dokonce mám třeba informace od některých studentů žurnalistiky, že jim některé noviny nabízejí peníze za to, když budou psát třeba negativní články o prezidentu Zemanovi, takže za to jim nabízejí vyloženě peněžní kšefty. Takže vidíte, že je to řízeno všechno komerčními aspekty a podle takového toho starého českého pravidla, koho chleba jíš, toho píseň zpívej. Jinak samozřejmě velký vliv má ta frekvence těch jednotlivých představitelů na obrazovce. Dokonce existují i takové fígle, kdy počítače mohou upravit toho člověka, třeba jeho vizáž v jeho prospěch či v jeho neprospěch, takže stačí třeba, když vám jenom zpomalí ten výraz obličeje při mluvení a už působíte s prominutím jako debil, nebo naopak třeba vám můžou přidávat zlé oči, zlý výraz ve tváři podle toho, jak se jim to zrovna hodí. Jinak, co se týká sociální psychologie, tak existují různé takové mechanismy, jako třeba sebenaplňující se proroctví. Toho teďko hodně využívají piráti a bohužel média jdoucí pirátům na ruku. Všimněte si, že třeba už v takových těch top star magazínech dneska máme sondy do rodiny Ivana Bartoše, budoucího premiéra, přitom vlastně, kde berou ta média nějakou jistotu, že Ivan Bartoš bude premiér, a už jim vlastně jdou na ruku, takže oni vlastně implikují v těch lidech ten pocit, jako že se to stane, aby ti lidé tomu předčasně věřili, nebo existuje třeba takzvaný halo efekt, kdy posuzujeme lidi na základě nějakých vnějších takových těch podprahových třeba i věmů. To zase využívá třeba ten Ivan Bartoš u té mladší generace toho, že má ty dredy na hlavě a tak dále. Jinak vlastně starší generace našich třeba prarodičů, praprarodičů, tak ta vyrůstala ještě v době, kdy platilo takové to pořekadlo, že když se to píše v novinách, tak je to určitě pravda, ale myslím si, že ta mladší generace už se zase tolik těmi tištěnými médii ovlivnit nenechá, ale existuje v žurnalistice cosi, co se označuje termínem persvaze, persvazivní funkce, a to je vlastně přesvědčovací, získávací funkce těch novin, nebo můžeme říct si i těch internetových médií, a tam jsou takové dvě složky té persvazivní funkce publicistiky. Je to kredibilita, tedy určitá důvěryhodnost. Skutečně některá média zase podle toho, na čí poptávku jedou, komu slouží, tak vytváří takový ten důvěryhodný obraz toho hodného strýčka politika, a potom je to srozumitelnost. Takže samozřejmě chce-li někdo dosáhnout velkého efektu u toho elektorátu, tak musí vystupovat srozumitelně, jednoduše, a čím odbornější a komplikovanější je ten výklad politických programů, tak tím vlastně je méně přístupný ten program tomu voličstvu. Takže skutečně existují různé fígle, a to ještě tady sformuluje Vladimíra Vítová, které předávám slovo.
Já bych ještě do toho vstoupil, jenom takovou poznámku. Já si myslím, že ten efekt nebo ten způsob, že to je za peníze nebo za nějaké výhody, čili taková ta skrytá korupce, že to je druhotný. Zatím stojí ty politici, kteří zadávají vlastně ten úkol, a nebo ty nadnárodní korporace nebo neziskové organizace, a v tom globálu potom ta síla politická, která vlastně utváří. Ale to je jako u toho očkování. Jo? Prostě slíbíme lidem, že budou moci jezdit do zahraničí na dovolenou, když budou očkovaný. Je to korupce svým způsobem. Jo? Je to nasměrování. Různé výhody, slibujou se i peníze. Jo? Když se nechá naočkovat, dostanete tolik a tolik. Jo? Čili ta finanční otázka si myslím, že je druhotná, a je to na politickou objednávku. To je všechno, co jsem k tomu chtěl říct.
Ještě než předám slovo Vladimíře, tak je tu jedna poznámka od posluchačky Jany. Dobrý večer. Paní doktorka Vítová má pravdu s těmi prefabrikovanými a manipulovanými výzkumy veřejného mínění. Pracovala jsem v tomto marketingu téměř 20 let a je to přesně tak. Respondenti byli vedeni dotazníkem a nemohli do něj doplnit nic ze svého myšlení, nebo jiné názory se nepřipouštěli. S těmi penězi to je tak, jak říkala paní Vítová, ale ceny jsou o dost vyšší. Zdraví Jana. Teď se vraťme k té manipulaci. Manipulativní techniky samozřejmě existují, a to ať už je to ve výzkumu veřejného mínění nebo v komunikaci. Dokonce Němka Gloria Beck sepsala lehce kontroverzní knihu Zakázaná rétorika 30 manipulativních technik v komunikaci. Takže je vidět, že manipulace, ta se nejen dědí, ale v podstatě i učí. Jak je to s tou manipulací ve výzkumech veřejného mínění, Vladimíra Vítová?
Děkuji. Já bych to rozšířila trochu na manipulaci vůbec s veřejným míněním. Protože my si myslíme, že nejsme manipulováni, to si možná myslí hodně lidí. Ale za posledních 50 let ten vědecký pokrok vygeneroval absolutní propast mezi tím, co veřejnost ví, anebo si myslí, že ví, a mezi tím, jak s ní manipulují ty profesionální agentury. Nemusí se to jmenovat agentura na veřejné mínění. To je celý komplex různých institucí. To je opravdu vědecká, brilantní práce, jak s těmi masami manipulovat. A manipuluje se, já tu uvedu jenom pár těch technik, díky biologii, neurobiologii třeba v televizi, aplikovaná psychologie, ale to jsou takové jako odbornější termíny. Ale prostě počítá se s povahou lidí a hraje se na úplně ty jejich nejjednodušší i atavizmy. A já bych teda uvedla pár příkladů. Takže dneska jsme svědci toho, můžeme to vidět, my se tady tomu věnujeme častěji, že ta hlavní média, nejvíce Česká televize a pak i ta tištěná média i rozhlas manipulují. A teď jak se to dělá? Za první, z těch, které já považuji za nejdůležitější a takové nejjednodušší i k pochopení, tak bych řekla, že to je, že zachází ta média s veřejností jako s dítětem. Prostě to tak je. Je tam mnoho reklam, mnoho propagace. Využívá se třeba v těch reklamách, anebo i když chce ten politik zapůsobit dobře, dětské řeči, intonace dětí, a tak, nebo i ty chlácholivé zvuky, nebo radostné zvuky, ten tón, aby prostě ten divák nebo posluchač vlastně se na něj působí, jako by byl dítě, anebo mentálně zaostalý. A pravidlo je takové, že pokud s lidmi takto zacházíte, jako by byli speciálně 12-leté, aby už to nebylo to miminko a ještě to nebyl jako dospělý člověk, takže speciálně 12-leté, nebo i ještě mladší, tak lidé mají sklon reagovat bez kritiky. Přesně tak, jak to dělají děti. S tímhle se absolutně počítá. Jak v tom marketingu, jak v reklamách, tak i v politice a v televizi. Za druhé, co mě se zdá jako jedno z nejdůležitějších, to povzbuzení emocionálních reakcí. A to jak v kladném slova smyslu, tak v negativním. To je úplně klasická technika. A vlastně se tady potlačuje nějaká kritická úvaha, nebo že byste chtěli něco vědět. Pouze je to postaveno na těch emocích. Že se mi něco líbí, že je mi něco sympatické, nebo se mi to nelíbí a je mi to protivné. A tímhle tím, když se hraje prioritně nebo úplně nejvíc na tu emocionální stránku člověka, tak tím se otevírají dveře nevědomí. To se ani nikdo z nás neuvědomí. A vlastně když máte do toho mozku skrze emoce otevřené dveře do nevědomí, tak tam už můžete si dát ty svoje, já nechci používat ta cizí slova, takže tam už můžete implantovat, jenom to dávám, aby lidi věděli, ty plány, různé přání, strachy, úzkosti a hlavně můžete do té hlavy vložit de facto iracionální chování, jestliže se primárně používá ta technika emocí. Potom je strašně často používaná v televizi i v médiích podpora viny a vlastní viny. A to je jedna z nejzáludnějších technik, protože vlastně se spílá lidem za to, že oni si mohou sami za to vlastní neštěstí. Vůbec se nehovoří o tom, že ten systém je podvodný, že vlastně dělá z těch lidí otroky. Ne. A musím říct, že i mnoho politiků, i pan prezident často používá třeba, co se týče exekucí, že vlastně ty lidi jsou takový hlupáci, že se sami dostali do těch exekucí a nezmiňuje se vůbec ten systém. To je jedna z nejzáludnějších forem manipulace médií a veřejným míněním, podpora viny a vlastní viny. Potom je tady, to všichni jsme toho taky svědky, ta strategie odvádění pozornosti. Že se rozptýlí ta veřejnost. Teď jsme teda byli vlastně součástí naopak, kdy to všechno bylo u toho, kolem toho covidu se to točilo rok. To bude další technika. Ale tady to je přesně, jak říkal pan kolega Adam. Já nevím, jak se jmenují ty pořady v televizi, ale ty sondy do těch rodin toho Ivana Bartoše, nebo jaká se nosí móda, jak kdo chodí oblíkán, co udělal, takové jako nesmyslné hlouposti. Pak je hodně pořadů o tom vaření, všelijaké rozptýlení pozornosti, aby tím byl člověk zahlcen a vlastně se nezamýšlel pak nad těmi důležitými otázkami, které ty elity pak tím můžou řídit tu společnost skrze ty politické a ekonomické kroky. A to se vlastně vůbec nebere v potaz, protože jste zahlceni těmito hloupostmi. Tohle je taková klasická technika, to vytvoření problému a následně nabídku a řešení dát těm lidem. A to je přesně ta pandemie. Vytvoří se problém. Podle počtu těch lidí nemocných to není ani epidemie. Není to ani epidemie, ani pandemie, přesto se tak jako chováme. A to řešení bude, že my vám všem dáme ty injekce, že všichni budou vakcinovaní a tím se to vyřeší. Tady vlastně rok před našimi zraky probíhá úplně, jak na zlatém podnose to můžeme vidět, manipulační technika, vytvoření problému a následná nabídka řešení. Pak ještě tady je, jako těch metod je samozřejmě víc, ale já bych tady ráda zmínila ještě dvě. To je zase ta postupná strategie a zase to můžeme vidět u toho covidu. Prvně, musíte si vzít ty roušky, pak musíte zůstat doma, pak musíte mít respirátory, pak musíte mít testy, pak musíte být očkováni a přitom všem se z toho ostatního neubírá. Takže to je ta postupná strategie, protože kdyby to na vás vybalili rovnou všechno, tak se lidi vzbouří. Ale takhle ten krok za krokem, to je pro ten dav smyslitelné. Dále třeba ta strategie podřizování. To taky souvisí absolutně tady s tou covidovou pandemií v uvozovkách. Takhle donutí se ta veřejnost, aby souhlasila s nepopulárními opatřeními, protože se jí to představí. A to jeden politik vedle druhého to vlastně představoval v tom smyslu, že je to bolestné, ale nutné. A že cílem je získat to veřejné pochopení pro budoucí uplatnění těch následních kroků a tak podobně. No a pak je ta technika zase to bombardování veřejnosti maličkostmi k udržení jejich ignorace, takže to už tady nechci rozebírat, předám slovo kolegům, ale na závěr, ta, která se mi zdá, ta ještě jedna manipulační technika velmi důležitá, a to je podporování té veřejnosti, aby byla šťastná v průměrnosti. A to zahrnuje podporování celé té veřejnosti, aby uvěřila tomu, že je v módě být hloupý, že je v módě být vulgární. Vidíme to ve všech zábavných pořadech, ve všech těch seriálech českých. Já se na to fakt ani nemůžu dívat. Naštěstí ty zahraniční seriály, tam vůbec není tolik z prostých slov. Jsou tam teda příšerné obrazy a to zabíjení, ty naturalistické vraždy a podobně to, jo. Ale prostě co se týče mluvy, tak tam je to lepší než těch českých. Takže ten všeobecný étos, že vlastně je v pořádku, že jste tedy nevzdělaní a sprostý jak dlaždič. Jo, že to je in. A lidé jsou pobízeni k tomu, aby uvěřili, že právě toto jsou charakteristiky, které jsou podstatné pro tu moudrost, která je dosahována věkem. Že čím jste starší, tím můžete být sprostší. Vidíme to, to mě určitě pan kolega, protože učí, doplní, jak strašidelně mluví děti na gymnáziu nebo na středních školách, v základních školách. Ale to je, oni jdou s tím trendem. Oni jsou vlastně výsledkem toho úspěšného působení na společnost. A musím říct, že toto se netýká jenom České republiky, ale je to celosvětový trend. Takže je to celosvětový trend doslova a do písmene vytváření stáda a vžilo se proto to slovo ovce. A jediný způsob, jak je možné změnit tento špatně nastavený systém, tak je ten, že my to musíme odmítnout. My musíme odmítnout se na tom podílet, ale nejen pasivně. My musíme se aktivně podílet jednak na kritice, to znamená, že nesmíme dřet pusu a musíme na to poukazovat, aby se ten problém identifikoval. A musíme samozřejmě dělat kroky k nápravě. Takže ne, my jsme chudáci, ten Ivan Bartoš bude tím premiérem, všichni to říkají, už se to tak tvoří. Ne, my musíme se snažit, pokud jsme si toho vědomi, změnit to informační pole a ne se pasivně všemu poddávat. Tak tolik manipulační techniky. Předávám slovo.
Necháme ještě doplnit Marka Adama, jaká je ta mluva u dětí ve škole a samozřejmě s tím souvisí i ta mluva budoucích, dospělých a starých lidí.
Tak já bych k tomu řekl, že skutečně žijeme ve společnosti, kde velmi vzrostla obhroublost a ono to souvisí s tím, že dřív rodiče chtěli, aby to dítě bylo slušné a dneska považují slušnost jako určitý handicap v profesním životě, protože dneska vlastně ten kult slušnosti nahradil kult úspěšnosti, čili většina těch rodičů dneska chce, aby to dítě bylo hlavně úspěšné a někdy ten úspěch jde jakoby proti té slušnosti. Ta slušnost je tady v tomto případě vnímána a pociťována jako handicap. A já bych chtěl ještě říci, že přestože žijeme v sekularizované společnosti, tak jsme vlastně stále ovlivněni různými kulty. A ten zásadní kult, který já tady vnímám i v té manipulaci veřejným míněním, je kult identifikace, a to hlavně identifikace s bohatými, úspěšnými, s celebritami. Je tam to ztotožnění, které je samozřejmě ovlivněno tím, že žijeme v prostředí, které je postaveno na reklamě, kde mohou být jenom ti krásní, mladí, úspěšní, bohatí lidé a toho samozřejmě zneužívají i různé agentury v tom předvolebním období, protože oni si ti voliči, kteří nad tím příliš nepřemýšlí, kteří nemají úplně tu konceptuální gramotnost rozvinutou, tak si řeknou, když já budu volit toho oligarchu, tak já vlastně budu taky tím oligarchou. Když já budu volit toho feudála, toho šlechtice, tak já se budu také cítit jako ten šlechtic a vůbec už jim nedochází, že vlastně jak ten oligarcha, tak ten feudál je kořisťuje, že on vlastně z nich žije, že z nich dře kůži, že je zotročuje, ale myslí si, že tím, že mu dají svůj hlas, takže jakoby získají kus jeho identity a budou taky takovými mini oligarchy a mini feudály. Takže na tohle to velký pozor.
Ještě, Marku, když mluvíš s rodiči, čekají od školy, že bude dítě nejen vzdělávat, ale také vychovávat pro život, nebo považují výchovu za čistě rodinnou záležitost, do které by škola měla zasahovat jen minimálně?
Tak já mám v poslední době pocit, že ti rodiče mají tendenci tu výchovnou odpovědnost přenášet na školu a občas se setkávám i s takovou reakcí typu vy na to máte školy, tak nám to dítě vychovejte a většinou se setkávám s takovým i nekritickým pohledem těch rodičů na to své vlastní dítě, což se pak zpětně těm rodičům ve zlém vrátí jako takový bumerang. A skutečně ti rodiče, kteří třeba jsou staršího data narození, kteří ještě byli vychováni v tom socialismu, tak tam pozorují jiný přístup než u těch rodičů, kteří jsou tou, jak říkám, Havlovou generací.
Ještě Vladimíra Vítová, která má jeden příspěvek na téma školství od posluchače Svobodného vysílače CS.
Ano, mě jeden pán učitel napsal, tak já bych jenom část z toho dopisu zacitovala, protože je vlastně svědectvím toho, jak to na školách je šokující. On tady píše, první šok nastal, když jsem zjistil, že z distanční výuky, učí matematiku, že z distanční výuky se děti nepamatují nic. A on říká, to je vlastně špatné slovo. Oni ne, že si nepamatují nic, oni neví nic. Dále říká, že dělá v šesté třídě zlomky a že děti neumí napsat ani zlomek, ne ho upravit nebo s ním něco spočítat, že ho nedokážou ani napsat. Takže všechny ty písemné práce a domácí úkoly, které dělali ty děti celkem obstojně, že to byl podvod a že je naprosto děsivé, že těm dětem to vůbec nevadí, že nic neumí. On říká, tady píše, mají z toho srandu, ani špetka studu, nic. Ale většina z nich má představu, že vystudují vysokou školu, najdou si dobře placenou práci, vezmou si hypotéku, koupí si dům, auto a budou cestovat. To je životní jejich cíl a sen. A uzavírá to tím, že zkoušel zadat pár příkladů na logické uvažování, že to nebylo vůbec nic složitého, že to bylo ve formě hádanky, kterými jsme se my bavili, nebo ta generace těch učitelů jako děti. A že ani jeden to nevypočítal, nic, nula. A nakonec mu ty děti řekly, že je to moc složité a k čemu jim to bude. A že přesně tohle to je evergreen. K čemu mi to bude v životě? Ten pan učitel, ať se jdou teda rovnou lehnout do hrobu, když vlastně nic nemá cenu. A pak to uzavírá úplně tím, že na chodbě pak potkal kolegyni, je to paní před důchodem, která učí češtinu a že ta málem plakala a říkala, že děti umí míň než minimum a že vždycky byla hrdá na to, jaký jsme vzdělaný národ, ale že teď vidí jenom lenost, pohodlnost a neschopnost. Úplně šokován byl a ta poslední věta je, začínám uvažovat, že půjdu někam do JZD na traktoristu nebo něco takového, že se mu to zdá smysluplnější, ani to nemyslí ironicky. Tak to byl posluchač.
Ještě Marek Adam k tématu školství a pak přejdeme zpátky k výzkumům veřejného mínění.
Tak já bych ještě řekl, že i Komenský říkal, že je třeba zůstat pedagogickým optimistou a musím říct, že to zase neplatí úplně paušálně ve 100%. Jsou mezi žáci, kterým je dáno jak intelektuálně, tak i morálně a myslím si, že z nich vyrostou poměrně zdravé osobnosti, ale ono je to dáno trošku také tím systémem, protože vlastně ten systém nám podmiňuje ty individuální životy v systému, kde pýcha a arogance je definována jako zdravé sebevědomí. Samozřejmě pak se nemůžeme logicky ničemu divit a ono to souvisí i s tím socioekonomickým systémem, protože vlastně my jsme byli zvyklí na to, že v tom socialismu nebo v tom postsocialismu, kdy jsme ještě nevěděli, jaký ten kapitalismus bude a spíše jsme ho považovali za takovou tu rehabilitaci třeba toho socialismu s trochu ličtější tváří, tak my jsme měli ideály. My jsme měli ideály, když jsme byli mladí a chtěli jsme třeba lepší svět. Vždycky to mládí tak nějak tíhlo spíše doleva k té levici a pak třeba vlivem toho stárnutí a těch určitých zkušeností ti lidé pak měli tendenci trošku tu revoltu vlastně opouštět, ale dneska ty děti vlivem toho kapitalismu, toho korporátního kapitalismu jsou vlastně učeni k tomu, aby se přizpůsobili tomu ekonomickému systému, aby pokřivovali svoji morálku a aby ty ideály vlastně neměli. Takže oni dneska místo ideálů většinou mají osobní kariérní plány, to znamená mít různé certifikáty, mít různé glejty o vzdělání, mít auto, mít hypotéku, hodně cestovat, jak říkala kolegyně, ale ztrácejí takové ty ideály třeba o lepší společnosti. Čili řekl bych, že ideály byly nahrazeny osobními kariérními svými plány, ale ty samozřejmě netrvají věčně a s postupem vlastně života a různých třeba i zdravotních problémů pak ty kariérní plány se jim zhroutí a pokud nemají v sobě ten morální základ, tak vlastně ztrácejí svou identitu a nemohou si ani sami sebe vážit. A to pak vede k různým třeba i psychickým poruchám, pokusům o sebevraždy a tak dále, čili ono to všechno souvisí s tou výchovou.
Když se ještě vrátím k volebním průzkumům a průzkumům veřejného mínění, tak Linda z Prostějova nám píše, že letos třeba nevyjdou, protože třetina voličů si favorita vybírá až na poslední chvíli podle toho, co říkají ti, kteří opravdu umí volební průzkumy. Je jisté, že nadcházející volby budou jiné než ty předchozí a nevyzpytatelné nejen pro voliče a strany, ale i pro samotné průzkumníky. Přibylo lidí frustrovaných politikou, vyrojila se nová politická uskupení, na scénu vstoupily i nové společnosti zabývající se průzkumem voličských preferencí, tak sami uvidíme, jak to dopadne. Karel Hais, bude to tak, že letos třeba volební průzkumy a průzkumy veřejného mínění nevyjdou, jak píše Linda z Prostějova?
To nevím, jestli nevyjdou, ale já si to přeju, aby nevyšly, protože to je jediné řešení, jak z té současné situace vyjít. Já bych se chtěl jako věnovat té identifikaci. Podívejte se, ta manipulace, to jsme si tady jako teoreticky vysvětlili, jak to je, jak to funguje, na co si máme dávat pozor. A teď, jak je to v praxi. Podívejte se, když politická strana identifikuje nějaké zlořády a identifikuje hlavně původce těch zlořádů, tak jaká vznikne reakce? Ono, to nikdy nejde tak, že napadnete někoho. Podívejte se, my jsme třeba identifikovali to, že tady ty americké vlivy a hlavně ten americký hlubinný stát, že se tady snaží vyvolat tedy jaksi převrat a takzvanou barevnou revoluci. Jakmile to uděláme, nebo udělali jsme, tak to není to, že by velvyslanectví vydalo nějaké prohlášení a řekli, to není pravda, jo, my prostě tohle to neděláme a nemůžeme to ani dělat, vměšovat se do vnitřních záležitostí státu a podobně. Takhle to nefunguje. Oni prostě dají impuls svým skupinám a jedincům, kteří jsou spící a jsou mnohdy i v takzvané neparlamentní opozici. Ty lidi se nijak neprojevují, nebo se projevují tak napůl pozitivně a napůl nepozitivně. Spíš to budí dojem takového toho opatrného rádoby takového toho odpovědného člověka, který je sice v opozici, ale všechno a všechny chápe. Tyto lidi se aktivují a ty udeří úplně na něco jiného, na jiný problém. Jo? Aby toho, kdo jejich pána identifikoval jako zdroj negace nebo negativního jednání, aby prostě ho znemožnil před veřejností, anebo dokonce, aby to vygradoval k nějakému soudnímu sporu. My jsme se jako k tomu jako vyjadřovali už několikrát, to určitě posluchači, kteří nás poslouchají delší dobu, tak mi dají za pravdu. A probíhá to tak, že najednou se objeví ve sdělovacích prostředcích takové ty podpásovky. Osobní problémy, osobní historie, která se upraví pochopitelně, která se zamlží a postaví se ten člověk do toho negativního světla. My jsme se s tím setkali v poslední době a to posluchači a příznivci a členové naší strany určitě zaznamenali podle ohlasu na Svobodném rádiu. Svobodné rádio po celou dobu, co si pamatuji, se snaží vystupovat jako seriózní, opoziční, internetový zdroj informací, takový až konzervativní médium. A najednou, když jsme tedy identifikovali ten původ těch našich problémů tady v tom našem státě, tak najednou se vytvoří kampaň proti čemukoliv. U nás konkrétně třeba kampaň proto, že jsme tedy udělali sbírku na podporu stíhaných osob, o kterých si myslíme, že to je vykonstruovaná kauza, která má posloužit k legalizaci některých úkonů bezpečnostních složek. Na první pohled naprosto nelogický útok, protože posluchači tohoto rádia by spíš očekávali, že to budou kvitovat, že se někdo tedy snaží jaksi v té těžké situaci toho člověka nebo lidí, on to není jenom jeden, že se mu snaží v té těžké chvíli nějak ulehčit a i morálně ho jako podpořit, pochopitelně v rámci zákona a v rámci trestního zákona. A ono to není pravda. Jo? Rozvinula se velká kampaň o tom, že zpronevěřujeme tyto peníze a podobně. Kolegyně se k tomu určitě ještě podrobněji vyjádří, abych to neříkal všechno sám, abych dal taky prostor ostatním. Vlastně nás nutí, aby jsme to nedělali. Jo? A vlastně touto kampaní postihují vlastně ty lidi, kteří by si zasloužili tedy občanskou podporu a podporu veřejnosti z toho morálního hlediska, pochopitelně nikdo nemůže zasahovat do vyšetřování nebo nějaké ovlivňování nebo něco takového. A na této kauze je vidět, kdo všechno se na tom podílí. Kdo byl tím spící pátou kolonou v té neparlamentní opozici. A já to klidně řeknu. Najednou pán Koller se probudil, nebo byl probuzen a velmi agresivně a podpásově až sprostě napadl kolegyni, opadá dokonce i mě, nevím, co já mám s panem Kollerem, co společného. Já jsem měl o něm jasno od té doby, co jsem se dozvěděl, že vůbec existuje. A při těchto rozhovorech, při těchto vysílání se děje ještě něco. Taková podpásovka. Mezi tím probuzený, který jsou jasný, jak budou hovořit, se pozve někdo, kdo vůbec netuší, co je předmětem toho vysílání, který se chce nějakým způsobem projevit, upoutat na sebe pozornost politického hlediska, prostě předložit svoje názory politické a tak dále. Jo, a protože taky nemá moc velkou možnost se v médiích ukazovat, tak pochopitelně na to kývne, že jo, proč by jako nemohl na takovém rádiu vystoupit. A teď myslím třeba na Josefa Skálu, že, který byl do této kauzy manipulován a tak určitým způsobem až dotlačen k tomu, že různými jaksi verbálními takovými náznaky nebo něco takového budil dojem, že s těmi výpady jako souhlasí a nebo ještě nějakým způsobem dokresluje. A to strašně mate ty posluchače. Jo. Nemusím s Pepikem souhlasit. Nemusím s panem Skálou souhlasit a v mnoha případech s ním nesouhlasím, s jeho postojem k některým politickým jaksi postojům nebo trendům a tak dále. Ale v tomhletom případě si myslím, že byl prostě zneužit. A záleží teď na něm, jak vlastně se vymezí, jestli s takovou sprostotou tedy jako souhlasí, anebo jestli skutečně byl v tom pořadu zneužit nebo ne. Na mě to takový dojem působí, ale skutečně říkám, nikomu do hlavy nevidím, jako nechci se někoho zastávat nebo někoho kritizovat za každou cenu. Já to posuzuji jenom podle toho, co slyším, jako důkaz. Nereaguji ani na komentáře veřejnosti, protože to jsou takové vycucané výcuci. A každý to chápe nějak jinak, každý to nějak jinak emotivně zpracovává. A já se držím teda toho, co slyším a co skutečně jako odeznělo. A říkám, že víte, takový, já dokonce dostávám takový maily nebo takový poznatky při rozhovorech s lidma, jako zachovej se jako chlap, že jo, a teď jako proti tomu vystup, jo, a teď prostě buď tvrdej jako chlap a tohleto. Já bych nabádal, aby všichni se k tomu postavili jako chlap, chlapácky, jak se říká mezi muži. A skutečně chlapácky tedy se projevili, co je k tomu vedlo. Víte, a to souvisí i s celou tou společností. To není jenom výpad proti Alianci národních sil. Jo, někdo si třeba řekne, no to je individuální nějaký spor nebo něco takové, ale ono to tak není, víte. Ono za takovýmhle skandálkem, on to je v podstatě skandálek, jo. Uměle vyvolaný a týká se to prostě neparlamentní opoziční strany. Jako, jo. Ale následně na to, a to je ta soustava těch drobností, jo. A najednou se uskuteční demonstrace na Václavském náměstí, kterou zorganizovali naši známí odpůrci Milion chvílek. A tam odezní přesně to, co je v tom malém skandálku, který se nás týká. Najednou brání justici. Najednou nesouhlasí s odvoláním pana Zemana. A proč? Protože pan Zeman byl systémový. A to jim vyhovovalo, protože bránilo toto toto uspořádání společnosti. A největší nepřítel je pochopitelně prezident republiky a ministryně spravedlnosti. A to jde úplně až do krajnosti. A člověk, který toto nepochopí, tak nemůže se kvalitativně rozhodovat při volbách. To říkám naprosto, naprosto na rovinu, že to prostě nejde. Já vím, že spousta lidí se bude cítit tak nějak jako upozaděná a co to říká, že já nejsem schopen se kvalitativně rozhodnout, jo, já jsem přeci, já mám svůj rozum, jo, tak to se tak jako ten selský rozum a to já nepotřebuju žádný teoretický jako nějaký rozbory, jo, jak to chodí nebo nechodí, jo, já se prostě sám rozhodnu podle selského rozumu. Ano, tito lidé se budou cítit trošku upozaděný mým prohlášením. Ale říkám to ne kvůli tomu, abych někoho ponižoval nebo urážel nebo prostě se nad ním povyšoval nebo něco takové, je to krampámbu. Ale proto, aby si to ty lidi uvědomili. To je ta manipulace. To je to politické zadání zvenčí. To je to, co nám bere tu suverenitu. To je to, co potlačuje tu národní identitu a občanskou společnost. A k tomu bych chtěl říct, že tu občanskou společnost debudovat už i dneska, když se ty lidi mezi sebou domluví, už dneska můžou budovat různé ekonomické celky. Nejenom ekonomické, ale takové ty komuny, které jdou napříč vlastně tou společností. Celkově. I v tom školství jde už dneska vytvářet speciální výuku. Zakládají se školy skutečně na základě speciálního přístupu. A jde to, ale musí ty lidi chtít něco dělat. Máme signály, že toto se děje třeba už v zemědělství. My máme v programu třeba zemědělskou nebo potravinovou soběstačnost, no, nebo zemědělskou soběstačnost, by se dalo říct, v tom širším slova smyslu. A už dneska se vytváří komuny, které to zabezpečují. Nemusíme čekat až na nějakou revoluci a převrat a revoluci v myšlení a já nevím co všechno. Už dneska se to dá tímto způsobem zakládat. Máme signály i o těch školách, kde se zakládají. Jo, čili ta obrana té společnosti proti současnému trendu globalizace, která je tedy řízena přes ty loutkové vlády. A přiznejme si to. My pořád máme ještě loutkovou vládu. My máme vládu oligarchů. Jaký je rozdíl mezi oligarchou, ministrem zdravotnictví a předsedou vlády? Žádný. Naopak. Já si myslím, že ten ministr zdravotnictví je ještě větší oligarcha než ten předseda vlády. A v této situaci někdo prohlásí, že vyhlásí svobodné volby. Já se ptám posluchačů, jestli už jim došlo, o co se tady vlastně hraje. Jestli už konečně pochopili, co ta Aliance národních sil vlastně říká. Co má v tom programu. Jaká je jejich vize. Jaká je jejich praktická politika. Jaký jsou návrhy. Jaký jsou a jak se připravujeme tedy na možné tedy uskutečnění voleb. Ale pochopitelně volby jsou vyhlášeny A my musíme se na ně připravovat. Ale rozhodně se nedomnívám, že nebudou tímto podlým způsobem, jak říkali kolegové předtím, v té teoretické části, že nebudou ovlivňovány. Podívejte se na Ameriku. Ostuda na celý svět. Všichni věděli, že to je zkorumpovaný. Všichni věděli, že to je násilně, prostě úplně natvrdo, prostě zmanipulovaný. A co se stalo? Nic se nestalo. Ustanovili funkcionáře podle výsledku. A myslíte si, že u nás je to jiné? Ano, je to jiné. Je to v menším státě s menším počtem voličů a s menším počtem obyvatel. A na jiném kontinentě. To je snad všechno, čím se odlišujeme. Čili takhle můžou taky proběhnout svobodné volby dneska na podzim, nebo letos na podzim. Takovýmhle způsobem. A budeme po výsledku voleb s tím stotožnění. Budeme nadále říkat, oni nám ukradli volby, oni nám ukradli svobodu, oni nám ukradli suverenitu. Takhle budeme k tomu přistupovat? Takhle švejkovsky? A nebo budeme chtít, aby se pro současnou dobu a uklidnění té situace a vyřešení základních problémů, včetně legislativních problémů, ujali odborníci a na tu přechodnou dobu tu společnost srovnali. Nebo se snad někdo z posluchačů domnívá, že v kritických dobách se můžeme dohadovat, jestli se budeme bránit nebo nebudeme bránit, jak to bude a kdo tomu bude šéfovat a co budeme dělat a co budeme vyrábět. Podívejte se, válečný stav. Co se děje při válečném stavu? Je všechno stranou. Určí se jedna osoba, která za to ručí, a na tu přechodnou dobu musí někdo velet. A velení není o kecání. Velení není o předvádění se před televizními kamerami. Velení je skutečně jednoznačný pokyn, co se má všechno udělat. A ten dotyčnej, který dostane ten pokyn, on musí splnit. A to je ten princip, který my tedy preferujeme. Ale zatím na to není poptávka, ať z veřejnosti, anebo z naší politické reprezentace. Ty náznaky, že by to tak mohlo být, určitě jsou. Ale bude záležet na tom, kdo tento sbor odborníků bude sestavovat. Kdo si tam dosadí zase svoje lidi. Jestli někdo by udělal prozatímní vládu odborníků a dosadil by tam zase oligarchy, no tak se nic nezmění, že? Tak to bude ještě horší. A to by ta veřejnost měla tedy si pohlídat. To by měla preferovat. Víte, ty výkřiky na Václavském náměstí, co dneska předvedli tedy chvilkaři, to je reakce z jejich strany, to znamená ze strany hlubinného státu. Já říkám na rovinu, tato vláda musí odejít. A co nejrychleji musí odejít. Oni říkají totéž, ale z jiného pohledu. Oni chtějí si tam dosadit své lidi a vlastně, aby se budil dojem, ono se něco děje, Babiš odešel a podívejte se, my jsme reformní hnutí. Ale to nesmíme dopustit. A to je ten rozdíl. To si musíme uvědomit. A záleží skutečně na lidech, jak se rozhodnou. ale nebudu dlouho mluvit, aby kolegové mohli na toto téma, praktické téma, který se odehrává, aby měli prostor na to, aby to mohli doplnit. Předávám slovo.
Nechám zareagovat Marka Adama.
Já bych se zachoval teďko gentlemansky a předal bych nejprve slovo dámě, protože já jsem si připravil takové delší povídání, které by pak navazovalo na slova paní Vítové.
Dobře, tak necháme tedy zareagovat Vladimíru Vítovou, ale proto tu mám jeden vzkaz od posluchače, který přišel před chviličkou na mail. Dobrý večer, děkuji Alianci národních sil za skvělé pořady a srozumitelné komentáře. Paní Vítové vzkazuji, ať se nenechá otrávit. Ono, každý, kdo je úspěšný, budí závist. Jedna z technik manipulace je i pomluva. Jsou i drby. Ti, co vás znají, ví, že jste vlastenka a pomáháte víc než většina z nás. Za to vám děkuji. A otázka, proč si myslíte, že s námi nechce Volný blok spolupracovat a přitom všem říká pravý opak? Znáte ty důvody, Roman z Liberecka?
Děkuji. No, určitě na to odpovím, píšu si poznámku Volný blok. Ale já bych chtěla nejprve navázat na pana kolegu a na to Svobodné rádio. My jsme se k tomu původně vůbec nechtěli vyjadřovat, k těm neuvěřitelným sprostým pomluvám pana Kapala a pana Kolera. Ale fakt ten požadavek lidí tady byl, takže já bych vám ráda sdělila prohlášení předsednictva Aliance národních sil k těm lživým obviněním. Takže začínáme tím, že říkáme, na Svobodném rádiu Vladimír Kapal a někteří jeho hosté lživě a opakovaně, protože to je několikátý už pořad, obvinili Alianci národních sil, že de facto podvodně vybírá peníze na podporu svého místopředsedy Ivana Kratochvíla, kterého zatkli 21. dubna detektivové z Národní centrály proti organizovanému zločinu v jeho bytě na panelákovém sídlišti ve Slaném, protože Ivan Kratochvíl je předsedou spolku Českoslovenští vojáci v záloze za mír a ten má sídlo na této adrese. My jsme jako politická strana nemohli dělat nic jiného, protože každá koruna musí jít přes transparentní účet. Že jsme požádali, pokud jsou lidé ochotni a taky si toho velmi ceníme a chtějí pomoci nejen panu Kratochvílovi, ale i těm ostatním, aby tam napsali do toho dar obhajoba. Takže všichni můžete si sečíst a vidět, kolik přišlo tedy peněz pro tyhle obviněné lidi. Ale teď pokračuji. My jsme se nemohli zachovat jinak. Žádná politická strana nemůže udělat nic jiného. To může udělat třeba spolek, jako je Svobodné rádio, nebo jiné, nebo osoby, ale ne politická strana. Takže to by měli novináři vědět, když nás o to kritizují, jestli jsou to novináři v úvozovkách na Svobodném rádiu. Ale dále čtu tedy to prohlášení. Navíc Vladimír Kapal sám ve svém vysílání prohlásil, že založení konta na sbírku je velmi složité a on na to nemá čas. Svobodné rádio však může kdykoliv sbírku pro svého kámoše, jak Vladimír Kapal v éteru nazývá našeho kolegu, kdykoliv vyhlásit. Ovšem Svobodné rádio ani Vladimír Kapal tak neučinili. Za to však na ostatní grad špínu tomu jde velice dobře. Darovací akce je k dnešnímu dni ukončena. Prohlašujeme, že všechny zaslané peníze na podporu trestně stíhaných v této kauze jsou k dohledání na transparentním účtu Aliance národních sil a je u nich vždy napsáno dar obhajoba. Velmi děkujeme všem, kteří se nebáli podpořit finančně lidi v nouzi. Vladimír Kapal tak však neučinil. Peníze budou použity na obhajobu a teď to je důležité, to nejde udělat jinak. Po skončení vyšetřování. To znovu opakuji, po skončení vyšetřování. Až bude známo, čeho se konkrétně ta obvinění týkají. Tu dehonestaci Aliance národních sil, ty opravdu velmi ošklivé pomluvy a poškozování dobrého jména mojeho i pana kolegy Hajse, tak budeme řešit právní cestou. A protože Vladimír Kapal často říká ve svých vysíláních, že je křesťan, tak bych tady použila římskokatolický a právní. Odvolávají se na stávající právo. Římskokatolický a právní výklad, říká se tomu restituce dobré pověsti a cti bližního. A právo, i ti křesťané, na které znovu opakuji, se často pan Kapal odvolává, říkají, že čest a dobré jméno jsou významnými sociálními dobry a jejich zničení postihuje člověka často citelněji než ztráta majetku nebo zdraví. A v němčině je to termín všeobecně známý, který se nazývá Rufmord, vražda dobrého jména. A každý, kdo to udělá, tak má vůči tomu, kterého urazil a pomluvil, takzvanou povinnost restituce. Ten, kdo se dopustil pomluvy, je povinen ji odvolat, i kdyby tím odvoláním sám měl být poškozen. Ten nadstiutrhač se odborně se říká detraktor, je povinen snažit se podle svých možností napravit způsobenou škodu na cti bližního. A kdo se difamace, nebo tedy té pomluvy, dopustil a provinil se, je povinen, a teď cituji výklad křesťanských právníků, je povinen ji napravit před okruhem posluchačů, před kterými byla difamace vyřčena. Veřejná difamace, tedy ta pomluva, musí být napravena veřejně, písemná písemně a difamací v médiích musí být napravena, difamace v médiích musí být napravena toutéž mediální cestou. Takže tímto bych já tady ukončila tu svoji reakci na pomluvy Svobodného rádia. Možná se na to budou lidé ptát, nám přišlo opravdu velké množství dotazů a předávám slovo.
Tak já začnu trošku, jak se říká, od lesa. Já bych řekl, že kdykoliv se na českých luzích a hájích objeví nějaká morální autorita, tak se vždycky v té společnosti vyrojí určitá skupina lidí, které se říká ksindl vrstva, a to jsou lidé, kteří jsou třeba sami zbabělí a takzvaně sraby, ale když mají možnost zaútočit na nějakou morálně silnou osobnost nebo morálně silnou a integrovanou skupinu, tak získají najednou pocit určité síly a v podstatě si tím léčí své komplexy. Ono to skutečně souvisí s tou kryptofašizací naší společnosti, kdy třeba na konci 30. let byly útoky vedeny třeba na osobu Karla Čapka z řad samozřejmě Čechů, a vlastně já mám pocit, že my se ocitáme znovu na přelomu těch 30. a 40. let a skutečně ty útoky na někoho, kdo přináší nějaké antisystémové řešení, tak budou samozřejmě pokračovat a obávám se, že se budou i prohlubovat, a ono to souvisí s tím, že si moc dobře ti lidé uvědomují, že Aliance národních sil tady představuje skutečnou alternativu se skutečným opozičním antisystémovým potenciálem, a proto se nás svým způsobem bojí. Oni z nás mají vlastně vítr a tím pádem na nás útočí, a mě moc mrzí, že útočí i lidé z vlastenecké scény a vlastně lidé, kteří bojují proti stejnému zlu, jako bojujeme i my. Já tady souhlasím s Karlem Haisem a skutečně mám pocit, že doktor Josef Skála byl do té hry vmanipulován Vladimírem Kapalem, že on v podstatě byl zatažen do této špinavosti. Jinak na rozdíl od třeba Martina Kollera, ten doktor Skála si aspoň nepřisadil, kdežto Martin Koller si škodolibě přisadil, jak se mohli posluchači sami přesvědčit, a já se nesnížím na tu úroveň, že bych tady nějak dehonestoval Vladimíra Kapala. Mně je to spíš osobně velmi líto, protože já Vladimíra Kapala také rád poslouchám, když to má nějakou, řekněme, úroveň. Já si myslím, že Vladimír Kapal je moderátor, který budí určité charisma, ale bohužel objevují se u něj i lživé a demagogické tendence, a já bych místo toho, abych tady házel nějaké pomluvy na Vladimíra Kapala, tak já bych ho touto otevřenou formou požádal, aby mi zodpověděl nějaké otázky. A první otázka, taková otevřená na Vladimíra Kapala, by byla, jak to bylo s tím jeho kooptovaným poslanectvím na počátku 90. let, jestli může nějakými třeba dokumenty doložit to, že byl skutečně tím kooptovaným poslancem v tehdejším federálním shromáždění. Potom druhá otázka by byla, jaká byla jeho činnost před rokem 1989, protože on sám sebe často interpretuje jako takového mučedníka, disidenta, chartistu, a já jako historik nemohu nikde najít nějaké dokumenty nebo prameny, které by tato jeho slova dokládaly, takže třeba jsem špatně hledal, tak bych poděkoval panu Kapalovi, kdyby mi třeba dal nějaké prameny k tomu jeho disidentství. A třetí otázka by byla, proč ve svém rádiu, které považuje za vlastenecké, proč tam dehonestuje ostatní lidi z vlastenecké scény, proč tam třeba zdiskreditoval generála Hynka Blaška nebo teď takovými velmi ubohými a nízkými způsoby tam dehonestoval naší předsedkyni Vladimíru Vítovou, ale on útočí třeba i na jiné osobnosti, které třeba pro nás mohou být konkurence, a já se jich tady nechci zastávat, ale skutečně mi to přijde jako záhada, proč třeba spochybňuje Lubomíra Volného, spochybňuje Jiřího Černohorského a tak dále. On vlastně, Vladimír Kapal, přestože rád tady mluví o nějaké nezávislosti, svobodě a objektivitě, tak podporuje pouze SPD, kterou třeba my osobně nepovažujeme za antisystémovou stranu. A co se týká té kauzy k Ivanu Kratochvílovi, tak já nechápu osobně, proč Vladimír Kapal říká takové věci, jakože hledá cestičky, jak dostat Ivana Kratochvíla z vazby, protože tím mu vlastně ubližuje, protože vždyť právě z těchto důvodů jsou ti lidé drženi v té vazbě, a on vlastně ještě přilejvá olej do ohně, on žene vodu na mlejn vlastně těm, kteří toho Ivana Kratochvíla vězní, protože teď vlastně díky jeho buď to nevědomosti anebo záměru ti lidé teďko získávají pocit, že ten Ivan Kratochvíl je v té vazbě z nějakého oprávněného důvodu, takže vlastně ten Vladimír Kapal tomu Ivanovi prokázal medvědí službu a místo toho, aby mu pomohl, tak mu vlastně uškodil. Jo? Takže nevím skutečně, jaký je ten záměr, nebo jestli je to nevědomost Vladimíra Kapala, a tím bych to asi uzavřel z mé strany.
Já bych to ještě doplnil.
Ano, Karel Hais.
Tato kauza není z nevědomosti. Vůbec to nepovažuji za nevědomost, náhodu, emoci nebo nějaký konkurenční boj mezi rádii nebo politickými seskupeními. Je to cílená kampaň, která má za účel odvést pozornost od zásadních věcí v politice, které se momentálně odehrávají. Já například, i když na postupu pana prezidenta, pro mě ten postup je zdlouhavý, je svým způsobem neuchopitelný, ale to může být způsobený tím, že já čerpám z veřejných zdrojů a neznám pochopitelně to zákulisí politických jednání. Ale musím říct, že jestli na politické scéně je ještě někdo vůbec, jo? A teď prostě chci se odpoutat od nějaký analýzy vývoje politického pana prezidenta. Ale v současné době vlastně na té scéně je jediný politik, který k tomu přistupuje aspoň trochu realisticky a trošku se v té politice mezinárodní orientuje a snaží se to nějakým způsobem vyřešit. Já si myslím, že doba politického řešení, to znamená tou klasickou cestou, jo? Že mám nějaké strany politické a snažím se buď, aby se smířili, aby šli na kompromis, aby hledali společné téma a takový, že tento okamžik prostě se promeškal. Ta situace v tom státě došla strašně daleko už. A skutečně my stojíme na prahu ztráty státu. Rozvrácení společnosti. Totálnímu rozvrácení společnosti. A každá troška, která tomu brání, je dobrá. Pochopitelně. Za to si pana prezidenta strašně vážím. Proto mě jako překvapilo docela ta účast Pepika Schály na té kampani, ale po rozboru a analýze a rozhovorech lidí si myslím, že Pepik se snaží vybudovat moderní levicovou, ani ne stranu, ale hnutí nebo proud politický, který by odpovídal 21. století. Teď nebudu komentovat způsob. Nebudu komentovat, jestli na to jde dobře nebo špatně, protože ani se necítím jako hoden něco takového tady vykládat. Ale co se týče té kampaně, odmítám takovéto, oni v podstatě za to nemůžou. Oni se zmýlili, oni se nechali manipulovat. Víte, tahle kampaň je cílená, zrovna tak, jako je cílená kampaň na Václavském náměstí, nebo byla dneska kampaň na Václavském náměstí. A přijdou další kampaně, jo? Další ovlivňování. A k tomu je, pochopitelně, se bude přiklánět ty různé prognózy dopředu, kdo bude prezidentem, kdo bude předsedou vlády, jak to bude vypadat a formulování vlastně toho názoru toho voliče, aby se s tím smířil, že už je to v podstatě rozhodnutý a teď jde jenom o to, jestli s tím bude souhlasit nebo nebude souhlasit. Jo? Takže skutečně tyto kampaně, jak říkal kolega, my předpokládáme, že se budou opakovat, že budou možná i tvrdší než v současné době, protože my identifikujeme toho původce. My identifikujeme, kdo za to může. Kdo se v této společnosti vlastně angažuje na to, aby rozvrátil stát, aby rozvrátil společnost, aby zamaskoval historii. Podívejte se, neuvěřitelná věc, já jenom tak trošku jenom to naznačím. Já jsem napsal článek o invazi amerických vojsk na Sibiři kolem roku 1900. Tato informace je lidem naprosto cizí. Ale tato informace je naprosto zásadní. Protože to byla trojka. Amerika, Francie, Anglie a chtěli rozparcelovat Rusko na Sibirskou republiku, na celé tedy evropské části Ruska a Ukrajinu. A to si chtěli mezi sebe rozdělit. A vidíte to, teď navazuju na kolegu, že jsme v podstatě v tomto období. Jo, podívejte se, jaký tlak, obrovský tlak bylo na to, aby Ukrajina se odtrhla od Ruské federace, aby se odtrhla od takové ty soudržnosti s Ruskou federací a vůbec se neohlíželi na to, jestli budou oběti, nebudou oběti, jak to dopadne. Dneska Ukrajina je zkrachovalý stát. Ukrajina má naprosto rozvrácenou ekonomiku, rozvrácený i mezilidský vztahy. Jo? A to je vlastně, já jsem to nazval v tom mým článku stoletou válkou, protože to byl plán, od kterého nikdy tito v podstatě vládci světa, nebo ti, co si myslí, že jsou vládci světa, nazýváme to někdy globalisty a podobně, nikdy neopustili. Oni neustále tlačí na to Rusko, ať to byl Sovětský svaz nebo Rusko, prostě Rusko jako takový, aby jsme si rozuměli, tlačí na to, aby bylo rozvráceno, aby si ho mohli rozdělit, protože kapitalismus jako takový musí expanzovat. Ono se musí pořád rozširovat ten jeho vliv, aby vlastně zabezpečil rozvoj, aby zabezpečil ekonomiku. A na tom světě už není moc prostorů, kam by se rozšiřoval. A to je jejich poslední šance, jak ten kapitalismus v podstatě v té světové ekonomice nebo v tom světovém rozměru, aby udrželi. A to je to, co vlastně vyvolává ty neuvěřitelné konflikty mezi tím takzvaným Západem a takzvaným Východem. To je podstata vlastně toho zadání. A jde to až do těch detailů. I do toho útoku proti Alianci národních sil. Do útoku jednotlivců. To jsou prostě úplně detailizované záměry, aby si udělali prostor pro to, aby mohli tento sen, který se v podstatě teď odehrává, aby tento sen si mohli naplnit. Víte? A jsme v pozici, kdy se tedy přesouvají neustále americké armády k hranicím Ruska. Teď dokonce avizované přesuny přes naší republiku. Od soboty, tuším to, avizovali. Zase z veřejných zdrojů. Já neříkám nic, co by si lidi nemohli přečíst. Jo? Čili ten tlak je, a když Ruská federace přiblíží svoji armádu ke svým hranicím na svém území, aby měl, tedy ta federace, aby měla jistotu, že ty hranice nebudou překročeny a chránili tedy své obyvatelstvo, svoji ekonomiku, svůj stát, tak se to staví do toho pohledu, podívejte se, jak oni jsou agresivní. Oni si dovolí ke svým hranicím jak si sešikovat svoji armádu. Jo? A jak jsou útoční, jak jsou zrádní. Jo? A to souvisí se vším, jo? S těma Vrběticema, s nepovedeným atentátem v Bělorusku a kdo ví ještě. Takže toto je vlastně podstata toho, co my kritizujeme. A protože to identifikujeme, my si nehrajeme na nějaký prostě rádoby moudré proslovy o nějakých fiktivních stazích nebo v něčem takovém. My jasně říkáme, odkud vidíme to nebezpečí. A my ho vidíme odtud. Takže občané se můžou jenom rozhodnout. Mají pravdu, nemají pravdu. A k tomu je potřeba, aby studovali, aby šli na ten internet, aby četli noviny, aby se dívali na tu televizi, aby posuzovali realitu od fikce, pravdu od lži. Nic jiného jim nezbývá. Nemůžou se spravedlivě rozhodnout při volbách. Nemůžou. Jestli já koukám na film a každých 10 minut, nebo 5 minut dokonce, běží reklama, která podpásovým způsobem vyvolává emoce, tak na základě takovýchto informací se nemůžu zodpovědně postavit k urně a zodpovědně hlasovat. Já si to musím vytříbit, já to musím posoudit a pak teprve mohu říct, ano, tato strana mě vyhovuje. To je všechno.
Vraťme se další otázkou ještě zpátky k Vladimíru Kapalovi. Proč neslyším od Aliance národních sil útoky na Vladimíra Kapala? Vždyť je to propagátor a posluhovač SPD a ne nezávislý a objektivní novinář. Vím, Aliance národních sil je slušná a korektní strana, ale není to tak, že by mělo zase začít platit na hrubý pytel hrubá záplata? Co tomu říká Právo a spravedlnost? Je slepé Jan ze Strakonic. Kdo začne odpovídat na tuto otázku?
Já jenom krátce.
Karel Hais jako právník, ano.
Já jenom krátce. Podívejte se, my jsme v jedné situaci. Bezpečnostní složky, pochopitelně na pokyn, co je tedy důležité, tedy jak si, na co si dávat pozor, zahájili akci. A já si k těmto bezpečnostním složkám budu stěžovat. Jak myslíte, že to dopadne? Víte, jak to může dopadnout? Že já budu stíhaný. Že já budu odpovědný za to, že narušuju vyšetřování. V tom je ten zakopaný pes. V takovémhle systému politickém si stěžovat k politické reprezentaci je naprosto nesmyslné. My jsme se o tom přesvědčili na stovkách, možná tisících různých prohlášení, diskuzích, písemných žádostí, otevřených dopisů, trestních oznámení a já nevím co všechno. Je to marnost, protože vy si vlastně stěžujete k těm, který to organizují. Já nevím, co je na tom k nepochopení. My to děláme pro budoucnost, aby se pod ty naše trestní oznámení a petice a tohleto, aby se k tomu ty orgány, těm dopisům, aby se ty orgány k tomu vyjadřovaly, protože to vyžaduje konkrétní podpis konkrétní osoby. Ale to je do budoucnosti. Aby tyto lidé nemohli převlít kabát a říct, podívejte se, já jsem byl teda opoziční, já jsem s tím nesouhlasil, že jo, a jel by dál. A to je přesně to, o čem mluvíme. Předávám slovo.
Kdo bude pokračovat? Marek, Adam?
Tak já bych jenom řekl stručně, že samozřejmě motivem a společným jmenovatelem těch útoků Vladimíra Kapala a potažmo tedy SPD proti Alianci je to, že Aliance národních sil je skutečná antikapitalistická alternativa. A to je to, co jim vadí, protože my víme, že SPD tady není proto, aby něco změnila, což se projevilo vlastně i v tom covidu. Oni jsou v podstatě rouškaři. Jo? Takže tady je jasně vidět, kdo je opozice a kdo je jenom jako opozice. A to je ten důvod těch útoků na nás. Předávám slovo Vladimíře Vítové.
Děkuji. No já bych řekla, že se hlavně nesnížíme na jeho úroveň. Že takový styl je teda pod naší úroveň těžce. To nikdy neuděláme, abychom byli tak hulváčtí a sprostí jako on. Ale já jsem si uvědomila, že jsem ještě neodpověděla tomu posluchači, jak se ptal na Volný blok.
Ano, já otázku zopakuji. Proč si myslíte, že s námi nechce Volný blok spolupracovat a přitom všem říká opak? Znáte důvody? Roman z Liberecka.
No pokud víme, tak Volný blok nespolupracuje s nikým. Takže jedna retorika je jedna a ta praxe druhá. Tam ty strany, které se uvádí, tak to je teda pan doktor Štědroň, to je strana jednoho muže, strana Domov a jiné politické strany tam nejsou, pokud vím. A Národní domobrana není politická strana, to je spolek. A z těch kulatých stolů nejsem si vědoma toho, že by vzešla nějaká jako institucionální spolupráce mezi Volným blokem a nějakým jiným subjektem. To se musíte ptát.
Já bych tomu dotazu řekl ještě jedno. To je o té manipulaci některých lidí, kteří ani jako netuší, že jsou manipulovaní. To je to samé jako s tím Pepikem Skálovým. Jo. Pan Volný je manipulovaný do určité role, aniž by si uvědomil, že je manipulovaný. Já proti panu Volnému nic absolutně nemám. Dokonce ani ne politicky. Jo? Nebudu tady do osobní nějaký roviny, to je prostě nesmysl. Jako, jo? Já to posuzuju z politického hlediska. A to je to, to je ta věc. A skutečně i pan Volný by se měl nad tím zamyslet, jestli je to skutečně jeho cíl politický mít takovýto postoj. To je všechno.
Já jsem tady našla ještě další otázku na toto téma. Pojďme ji také zodpovědět. Zní, proč s Aliancí národních sil, ale nejen s Aliancí národních sil, nechce Volný blok spolupracovat? Zastavte se u pana Volného. Řekněme si na rovinu, že je to on, kdo rozděluje vlasteneckou scénu, když ji selektuje a kádruje, když si klade nesmyslné podmínky. To on nestojí o žádnou opravdu domluvenou a písemně, smluvně podpořenou podporu a spolupráci. Heda, až je to tak? Kdo odpoví? Vladimíra Vítová?
Pardon. Podle našeho názoru a zkušeností, no tomu tak skutečně je, protože my jsme se snažili ještě s jednotnými o spolupráci, já už jsem to tady několikrát zmiňovala, už od března loňského roku. A ta odezva byla nulová. Potom jsme se snažili na podzim, pak jsme napsali tu žádost o spolupráci, jestli by s námi spolupracovali, a zase odezva nulová a ty časté dotazy, proč jsme se nezúčastnili toho kulatého stolu, tak to proto, že nám hned při těch neformálních jednáních, co jsme vedli s panem kolegou Hajsem, vlastně jedno to bylo oficiální vysílání nebo dvě na svobodném vysílači a pak jedna taková telekonference přes Skype, tak nám bylo opakovaně sděleno, že nesmíme spolupracovat s Národní demokracií, s kterými dlouhodobě spolupracujeme, to za prvé, a za druhé, že vůbec se nebudeme bavit o sestavování kandidátek, že to jsou takové ty řeči, že ten Volný blok má tu odpovědnost, takže si sestaví ta čela anebo první polovinu kandidátek, takže my bychom neměli vůbec šanci, abychom prosadili některé naše lidi, to vůbec nemluvím o sobě nebo o panu kolegovi Hajsovi, ale naše lidi v regionech. O programu jsme nikdy nehovořili, i když my jsme opravdu chtěli. Takže z našich zkušeností víme, že o spolupráci prostě zájem není a to byl důvod, proč jsme se nezúčastnili těch kulatých stolů, protože jsme věděli, že ten zájem o spolupráci není. No, my budeme spolupracovat s Národní demokracií a pokud je všem, to je dobře známo, že 80% voličů hází volební lístek a jenom 20% voličů kroužkuje. A ten argument, že se budou kroužkovat ti lidé a podle toho se pozná, jak jsou populární, tak je z našeho pohledu falešní, zcela falešní. A uvedla bych jeden konkrétní příklad. V podzimních krajských volbách kandidovali v Moravskoslezském kraji jednotní. Předsedou byl pan poslanec Volný, ale bylo to ještě před tou kauzou v parlamentu, před tou fackou, takže nebyl mediálně znám. A protože nebyl mediálně znám, jako nejsme mediálně známí nikdo z té alternativní politické scény, myslím tím v mainstreamových médiích, tak protože nebyl mediálně znám, tak sám dostal 200 preferenčních hlasů, můžete se na to podívat na statistickém úřadu, a ta jeho strana, jejíž byl předsedou jako celek, získala 0,24%. Takže i tohle je důkaz, že ta rétorika o tom, jak se všichni sjedou a budou kroužkovat, že prostě není pravdivá. A co se týče toho argumentu, že by třeba pan Adam Bartoš, nedej Bůh, poškodil pověst, dobrou pověst Volného bloku, tak s tím také nemůžeme souhlasit. Za A, on měl podmíněný trest, to už dávno vypršelo. Za B, paní Jana Wolfová postavila do čela své kandidátky české suverenity ve volbách do Evropského parlamentu pana doktora Ráta, který byl trestně stíhán. Takže tady se jasně používá dvojí metr a nevím, proč my bychom ho měli používat taky. My jasně říkáme a dlouhodobě ano, ano, ne, ne. A tak proč bychom měli hrát tady tuhle tu podivnou hru?
No, hlavně si musíme uvědomit, proč pan Bartoš byl trestně stíhaný, jo? To je zase prostě ta manipulace prostě s tím obecenstvem, protože se řekne, je trestně stíhaný, je to gauner, jo, protože byl postižený soulem. Ale proč se ta kauza vůbec otevřela? Proč vlastně, co on vlastně dělal, nebo co on vlastně udělal? Jo? To už se neidentifikuje. A já jenom můžu ze zkušenosti říct. Podívejte se, mnoho těch takzvaných správných opozičních jednotlivců nebo představitelů určitých názorů nebo spolků nesahají panu Bartošovi ani ke kotníkům. To vám můžu jako říct. A jestli mi nevěříte, tak se běžte podívat na jeho stránky, běžte se podívat na jeho literární projevy, a nejenom literární, ale na prostě na rétoriku toho člověka, a řekněte mi, co je v jeho literární činnosti tak strašně špatného. Víte proč? Protože identifikuje zase tu příčinu. A to je ten důvod, proč Bartoš vadí. A jestli z alternativy někdo řekne, já budu s váma spolupracovat, ale nebude tam Bartoš, to znamená, že je jasný, na který straně ten člověk stojí. To je všechno.
Máme volajícího. Hezký večer, jste ve vysílání, můžete mluvit.
Dobrý večer, zdraví vás tady posluchač z východních Čech. Já nevím, proč by měl být pan Volný manipulován, jak si pan Hajs tady vymýšlí, tu nevím teda proč. A myslím, že vás pan Volný zval ke kulatýmu stolu, a jestli jste nechtěli přijít, tak je to vaši věc, tak to nesvádějte na pana Volného, prosím vás. A co se týče ještě pana Bartoše, já ho taky třeba uznávám, pana Bartoše, ale jak říká pan Volný, kdyby tam byl pan Bartoš, tak se nebude o ničem jiným mluvit než to, proč je tam pan Bartoš, proč dítě, já nebyl stíhaný, a že by prostě pan Volný by na nic jiného neodpovídal než na tyhle věci, no tak prostě řekať si dá nějaký voraz, jo, tak... Já nevím, co je na tom k nepochopení.
Děkujeme. Budeme odpovídat, protože máme velmi málo času.
Já nevím, co je k nepochopení, proč jsme se nezúčastnili kulatého stolu. Teď jsem to tady zopakovala asi teda po 150. v různých těch vysíláních. Protože nám řekli, že s náma nebudou spolupracovat, když my budeme spolupracovat s národní demokracií. Takže to jsme tam měli přijít a říct. My budeme spolupracovat s národní demokracií. A pan Volný by řekl, no to s náma nemůžeme spolupracovat vy, protože pan Bartoš je takový zavržení hodný. Tak když se podíváte do mainstreamových médií, tam má teda speciálně pan Volný z ostudy kabát. Tam nemá takovou špatnou pověst ani ten pan Bartoš. Aktuálně. Takže tyhle ty řeči, že by se ho novináři neptali na nic jiného, jsou samozřejmě nesmyslem, absolutní nesmyslem. Novináři se ho samozřejmě ti velcí budou ptát, ale na jeho osobní kauzy. Budou se ptát na kauzy české suverenity, na kauzy paní Jany Wolfové, ale rozhodně to není tak, že by řekli, bože můj, vy tam máte Adama Bartoše, no tak a nebudeme se ptát na něco jiného. Tahle argumentace není pravdivá, je falešná.
Ještě tu máme takový dovětek, proč toto nechcete říct u kulatého stolu před širokou veřejností. Díky, Luděk.
Tak já ještě jednou to řeknu. Protože ty kulaté stoly, vždyť jste to mohli vidět. Tak si představte, a znovu to zopakuju, my bychom tam řekli. Děkujeme za pozvání, i když jste nám nikdy na nic neodpověděli, ačkoliv my jsme se vás na mnohé tázali. A my ale spolupracujeme s národní demokracií. A zase pan Volný by začal vykládat, jak je to strašně špatný, jak on by měl ten hrozně špatný mediální obraz a že my, pokud jsme skuteční vlastenci, tak my nebudeme spolupracovat s tím panem Adamem Bartošem, který tady už působí na politické scéně x let a udělal pro vlastenectví, teda musím říct, nesrovnatelně více, než stávající pan poslanec Volný. A my bychom, co bychom tam asi řekli? A my bychom řekli, jako asi bych chtěl, jako ne, my se toho Adama Bartoše zříkáme, máte pravdu. Tak jako máme tohleto prádlo prát veřejně. Já nevím, my pošleme teda několik oficiálních žádostí o spolupráci, nedostane se nám vůbec žádný odpovědi. A pak jsme vyzváni, jako mnozí jiní, aby jsme se dostavili k tomu kulatýmu stolu a my víme, že by to k nikam nevedlo. Že by se tam pralo jen to špinavé prádlo, jako se pralo s mnohými těmi politickými subjekty. Tak jako my nemáme právo na to se toho nezúčastnit, nebo my máme povinnost se zúčastnit tady těch veřejných hádání na kulatých stolek, to snad nemyslíte vážně. A mimochodem bylo pozváno, já teď nevím kolik přesně, 25 nebo 29 subjektů a my jsme zdaleka nebyli jediní, kdo se toho kulatého stolu nezúčastnil. Tak já furt nevím, proč se tady pořád dokola jako říká ten argument, že my jsme udělali něco strašného, když jsme se nezúčastnili kulatého stolu a my pořád dokola opakujeme, že předtím jsme se snažili o tu komunikaci xkrát a věděli jsme, že tam k žádnému posunu nedojde, protože nám to bylo jasně řečeno. Nespolupracovat s národní demokracií, odpovědnost má Volný blok, takže si postaví čela, nejen čela, první poloviny svých kandidátek a o programu s náma nikdy nechtěli hovořit. Tak mi řekněte jediný důvod, aby jsme to řekli veřejně na tom kulatém stole. Říkáme to veřejně ve vysíláních, píšeme to veřejně. Tak vám šlo speciálně o to, aby to jsme řekli během těch, já nevím, kolik bychom dostali prostoru, možná minutu. Předávám slovo panu kolegovi.
Já ještě dodám další otázku, která přišla v tuto chvíli. Dobrý večer do studia. Jednotní jedou za sebe, pan Bartoš také, i vy. Tak jak to bude? Zase šmejdi vyhrajou, protože se sejdou u jednoho stolu a spojují je peníze. Co vy? Co máte společného? Je tu něco, co by vás opravdu spojilo? Já bych si to moc přála. Děkuji, posluchačka Elena z Karlových Varů.
Jednoduše.
Děkujeme, ale promiň, Karle, my nejedeme za sebe. My naopak spolupracujeme. Takže my jsme projednali ne veřejně, ale vždycky jsme to zdokumentovali, máme zápisy. My jsme jednali s mnohými stranami a pořád to říkáme, my spolupracujeme s národní demokracií. Teď spolupracujeme, a to nechci tady říkat veřejně, ještě s dalšími dvěma politickými nebo třema politickými subjekty, protože ještě uvidíme, jak ta jednání ve finále dopadnou. My spolupracujeme, my nejedeme na vlastní triko. Jestli mě chce pan kolega doplnit?
A co nás spojuje, tak řeknu jedním slovem. Program.
Přesně.
Tak a já bych doplnil, že bych rád znal taky program Volného bloku, protože zatím je to taková one-man show pana Volného, který sice hezky mluví, má krásné projevy, ale z programového hlediska, co chtějí konkrétně udělat, jsme se nic nedozvěděli. Stejně tak oni by si rozhodovali o kandidátkách bez nás, byla by to vlastně taková hra o nás bez nás a to my nechceme.
No a já ještě doplním k tomu programu. Já pořád říkám, my máme plně rezortní program. My víme, co chceme udělat v zemědělství. My známe analýzu situace, jaké kroky je nutno podniknout. To samé ve školství, to samé ve zdravotnictví, to samé v justici. Národní demokracie má třeba na něco jiné názory, ale jsme vlastenecké strany a dohodli jsme se, že budeme řešit to, co je nám společné. A ta jednání jsou jako velmi racionální a hlavně čestná. My se na něčem dohodneme a to platí. My na něčem se dohodneme a neříkáme do éteru opak. Můžete se podívat na stránky Národní demokracie, na výstupy mediální pana Bartoše a na naše. Co pak my na sebe pliveme? My si jako podrážíme vzájemně nohy? Ne. My spolupracujeme a podporujeme se. Stejně tak můžete se podívat na naše stránky. My podporujeme a dlouho jsme podporovali veřejně i Volný blok, jenže když není zájem o tu spolupráci, tak ale i dodnes jejich akce podporujeme, ale jsme fakt jediní. Ta národní demokracie a my jediní i veřejně podporujeme i jiné subjekty. To mi teda ukažte, když se podíváte na stránky jiné politické strany. Jestli tam najdete, nedej Bůh, podporu nějaké akce jiného politického subjektu, tak to vám říkám rovnou, nenajdete. Nenajdete tam ani čárku o nikom jiném. Ale u nás samozřejmě ano.
Já ještě jednu poslední otázku dodám. Ta přišla v tuto chvíli na Skype a zní: hezký večer ve studiu, mám otázku na hosty z Aliance národních sil. Aliance národních sil snad nepočítala s tím, že pokud začne být vidět, tak se lumpové budou bránit a budou ji napadat a praktiky grázlů u moci jsou svinské?
No víte, co s tím počítá každý, ale pak, když padne kosa na kámen a týká se to jednotlivých lidí, tak vám to samozřejmě není příjemné. Jestliže vy uděláte dobrou akci a snažíte se pomoct kolegovi a kolegům a jste obviněni vlastně ze zlodějny, tak jako to máme být potichu. Já určitě chápu, že to myslela paní posluchačka nebo panu posluchač dobře, jenom chci říci, že někdo říká, vůbec na to nereagujte, nezabývejte se tím. Ale mlčení je souhlas a jiná skupina lidí říká, no to musíte vyvrátit, tak to samozřejmě my se snažíme. Tak určitě mě kolegové doplní. My reagujeme věcně, fakticky a podnikáme konkrétní kroky. A nebudeme se snižovat k hanlivým výpadům vůči těm, kteří na nás útočí. To od nás teda fakt od nikoho se nedočkáte.
Marek Adam.
Tak já bych řekl, že pravda má jednoho velkého svědka a to je čas. A čas ukáže, že ta pravda je na naší straně.
Karel Hais.
No, tak já bych řekl, že ďábel má mnoho tváří a mnoho nabídek, ale všechny nabídky končí peklem. Takže podle tohohle toho vzorce, jak si předpokládám, jak ty naši oponenti skončí. Takže je málo času, takže já bych se s posluchači chtěl rozloučit. Děkuju, že jste nás poslouchali a skutečně apeluji na to, jestli chcete odpovědně před vlastním svědomím odpovědně přijít k urně a odpovědně volit při volbách na podzim, tak se musíte orientovat v těch informacích a udělat si tedy vlastní názor. K tomu vám přeju všechno nejlepší a dobrou noc.
Děkuji, tolik Karel Hais. Marek Adam.
Tak já bych se chtěl také s posluchači rozloučit, popřát jim dobrou noc a chtěl bych říci, že pokud chcete soběstačnou, suverénní a skutečně svobodnou republiku, tak jedině s Aliancí národních sil.
Děkuji. Já tu mám ještě pro Vladimíru Vítovou jeden vzkaz. Ten přišel teď, je to SMS-ka a zní: paní Vítová, nedejte se. My vám všichni fandíme a lžím nevěříme. My jsme zvyklí si vše ověřovat. Držte se, Jana. A teď rozloučení Vladimíry Vítové.
Děkuji. A já jsem zrovna dnes doplňovala, tam je takový programy dovoleb, tak za Aliance národních sil a tím bych se chtěla i rozloučit. Tam je řečeno, jaké máte motto, jaké máte heslo a my ho také říkáme opakovaně a je to vlastně naše kontinuita z historií, ke které se hlásíme a to heslo zní: nepřátel se nelekejme a na množství nehleďme. Takže děkuji za přízeň a dobrou noc.
Já také děkuji.
Dobrou noc.
Děkuji jak Vladimíře Vítové, tak Karlu Hajsovi i Markovi Adamovi a tím, co vyřkla Vladimíra Vítová, končí dnešní komentáře Aliance národních sil k aktuálnímu dění. Věřím, že uplynulé 2 hodinky nepovažujete za zbytečně promarněné, ale naopak už teď se těšíte spolu s dnešními hosty na další komentáře k aktuálnímu dění příští čtvrtek. Mějte se hezky, příjemný týden a ve čtvrtek se opět těší naslyšenou.
Slyším mlýnský kámen, jak se otáčí.
Já
slyším mlýnský kámen, jak se otáčí.
Já
slyším mlýnský kámen, jak se otáčí. Otáčí, otáčí, otáčí. Jak se otáčí,
já
slyším mlýnský kámen, jak se otáčí,
já
slyším mlýnský kámen, jak se otáčí, 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 otáčí.
Ty mlýny melou celou noc, melou celý den, melou bez výhod a melou stejně všem, melou doleva jen a melou doprava, melou pravdu i lež, když zrovna vyhrává, melou otroka se melou.
kroky, melou na minuty, na hodiny, na roky, melou pomalu a jistě, ale melou čas, já už si
slyším, jak se otáčí, já slyším, mlínský kámen, jak se otáčí, já slyším, mlínský kámen, jak se otáčí, 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 otáčí.
O, já chtěl bych aspoň chvíli být mlynářem, pane, já bych měl, až bych se chvěla zem, to mi věřte, uměl bych to přemít, já bych věděl, komu ubrat, komu přitlačit, tím klidně čekají někde nad námi, až zdola zazní naše volání, až zazní jeden lidský hlas, no tak už melte, je čas.
Slyším mlýnský kámen, jak se otáčí, já slyším mlýnský kámen, jak se otáčí, já slyším mlýnský kámen, jak se otáčí, 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 otáčí.